açıq cəmiyyət olmaq üçün. Nə qəribə ki, Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu bu adı özündə daha yaxşı ehtiva edə biləcək başqa bir ölkədə yox, Azərbaycanda, onun paytaxtı Bakıda keçirilir. Bunu eşidən kimi dərhal açıq cəmiyyətlərlə bağlı bütün bilgilərimizi səfərbər etdik. Bəs nədir açıq cəmiyyət? Bu elə bir cəmiyyətdir ki, orada tabu yoxdur. İnsanlar hər şeyə kritik yanaşır və onların daim seçim imkanı olur. Heç nə onlara apriori olaraq qəbul etdirilmir. Onlar hətta belə bir fikri qəbul edirlər ki, təbiətin qanunlarından fərqli olaraq cəmiyyətin qanunları konvensional xarakter daşıyır. Yəni, bu qanunlar mütləq həqiqətlər kimi deyil, insanların iradəsindən asılı olan müddəalar kimi nəzərdə tutulur. Keçmiş Sovet məkanında elə bir ölkə yoxdur ki, o açıq cəmiyyət modeli kimi qəbul edilsin. Güman edirik ki, bu fikirlə çoxu razılaşar. Bu ölkələrdə hətta normal seçkilər keçirilmir. Ondan qala ki, qlobal seçim imkanı ola. Qonaqlar çox mötəbər insanlar idi. Aralarında hətta keçmiş prezidentlər, baş nazirlər vardı. Onları qınamaq fikrindən uzaq. Sadəcə tədbirin təşkilat komitəsi gərək əvvəldən bəzi nüansları nəzərə alaydı ki, sonradan ironiya üçün predmet qalmayaydı. İroniya da məqsədli və ən başçası qərəzli xarakter daşımır. Sadəcə Azərbaycanda cəmiyyət həyatının çox az kəsmində həqiqətən də seçim imkanı qalıb. Bura tabular ölkəsidir. Hamının əvəzinə bir neçə adam düşünür, böyük əksəriyyət isə sadəcə icraçıdır. Tabular çoxdur. Onları sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Özü də bu tabular sırf subyektiv təfəkkürün məhsuludur. Onlarda az-az obyektivlik olsaydı, bəlkə də bu qan qaratmazdı. Məsələ bundadır ki, hələ demokratik cəmiyyətlərin böyük hissəsi açıq cəmiyyət kimi qəbul edilmir. Ondan qala ki, avtoritar siyasi sistemlər ola. Açıq cəmiyyət müəyyən mənada post-demokratik cəmiyyət hesab edilə bilər. Keçmiş Sovet məkanında isə hələ demokratik cəmiyyətlər belə bərqərar olmayıb. Dini tolerantlıq Azərbaycanda açıq cəmiyyətin bəlkə də yeganə elementi idi. Məsələn, Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm olmayıb. İndi İsraildə yaşayan fantast yazısı və alim Pavel Amniel də belə hesab edir ki, bu ölkədə ən azı məişət səviyyəsində heç vaxt antisemitizm olmayıb. Amma son vaxtlar dini tolerantlıq da mübahisə predmetinə çevrilib. Məsələn, bir vaxt kiminsə başqa dini qəbul etməsi ictimai qınaq səviyyəsində təhdid edilirdisə, indi buna az qala kriminal məzmun veriblər. İndi ölkədə əsl Nurçovu gedir. Gah bu, gah da başqa dövlət xadimi Nurçuluqda ittiham olunur. Onların az qala kütləvi şəkildə məsuliyyətə cəlb edilməsi prosesi gedir. Bizim Nurçular və onların fəaliyyəti haqqında bilgilərimiz o qədər də çox deyil. Bir məsələni bilirik ki, əgər Nurçuluq dini təriqətdirsə, totalitar sekta deyilsə, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərirsə, qeydiyyatı varsa, onlar niyə hüquqi təqiblərə məruz qalmalıdırlar? Ənənəvi səmavi dinlərə hörmət yaxşı məsələdir. Bunu təqdir etmək olar. Amma din və etiqad azadlığı ənənəvi dinlərdən kənara çıxanda sınağa çəkilir. Din azadlığı haradan başlanıb götürdü? Reformasiya dövründən. O vaxtdan ki, insanlar ənənəvi dinlərdən birinin, xristianlığın kanunlarında kənara çıxmağa başladılar. Onları təftiş etmək yolunu tutdular. Bəli, Azərbaycanda yudaizm, xristianlıq və İslam hansısa hüquqi təqibə, ictimai diskriminasiyaya məruz qalmır. Bu təqdirə layiqdir. Amma bu prinsip digər təriqətlərə də şamil olunmalıdır. Yalnız o vaxt həqiqi dini tolerantlıqdan danışmaq olar. Burada başqa bir detalı da xatırlamaq olardı. Azərbaycanda da ideoloji dövlətin təzahürləri hiss olunur. İnsanlar fikir bildirməkdə sərbəst deyirlər. Azad fikir təkcə ictimai qınağa məruz qalmır. O bəzən özü də tez-tez hüquq müstəvisinə çəkilir. Azərbaycanlı məmurlar çox varlıdırlar. Bəli, olduqca varlıdırlar. Amma bu onlara heç də əsas vermir ki, jurnalistlərin də medianın da özləri kimi varlı olduğunu düşünsünlər. Amma mediaya qarşı yönələn cərmələr nə qədərdir? Budurmu azad və açıq cəmiyyət? Hər halda buna inanmaq istəməzdik.